مش كلها يحسبها اك من كان اللي بوسنا منا عندهم الاستس ديات اوبينيوني مش كل حد يحسبك شدرنا بي ما ننتبهوش لقيت نحسبو الاستس عش ما نقفوش فتيت ونحسبو براسنا ام قال لي نفتكرو دايم اللي مش كل حد يحسبك
għal daboħra ċaċura bil-selmilkom u mux kullħat jaxsibek dejjem idawwar il-rota u jħawwar il-borma. Fil-fat, kelli ħafna reazzjonijiet, specialment fuq il-15 li għaddew, minħabba il-diskurs li għamilna fuq il-Big Bang, fuq kif beda l-univers u l-interess ovvjament kiber. Is-suġġett tagħna kif wieħed il-ġimgħa li għaddiet huwa totalment differenti huwa dwar l-imġiba sesswali bil-konnotazzjonijiet soċjali kollha tagħha. Il-nies li huma omosessuali jesperjenzaw fil-ħajja u partikolarment f'Malta. U għalhekk illum għażilt li dan is-suġġett jibqa' jitqies bħala suġġett li jaħraq, għażilt li jkolli rappreżentanti tal-Malta Gay Right Movement li huwa movement l-iktar movement biex ngħidu hekk li jirrappreżenta l-opinjoni tal-omosessuali tan-nies li jinteressaw ruhom aktar fl-istess sess. F'dawk li huma aspetti ta' relazzjonijiet milli affarijiet oħra x'imbagħad ovvjament bħal ċittadini kollha l-oħra ta' dawn il-gżejjer jinteressaw ruħhom f'dak kollu li jinteressa lil kulħadd. U għalhekk ma tantx se nispjega għaliex naħseb is-suġġett jitlob ċerta delikatezza, ċerta sistema diretta mistoqsijiet ċari u tondi u fl-istess ħin tweġibiet ġenwini li naf li se jagħtuna dawn il-membri.
Mela kif għandna fil-bidu tal-programm, is-suġġett tal-lum huwa suġġett mill-ġdid differenti ħafna mis-suġġetti li għamilna sissa, kemm minn dak li huma xjenza reliġjużi, artistiċi, opinjoni politika, imma huwa suġġett daqstant jaħraq. Jiġifieri l-idea tal-omosessualità, tal-gay rights, tal-lum saru issues tant wiesa u kbar u tant qegħdin jikkonverġaw fuq. Il-politika, fuq is-soċjetà in ġenerali, fuq l-ekonomija tal-pajjiż, il-reliġjon, ovvjament għaliex il-reliġjon baqgħet naħseb għall-movimenti tal-gej, tal-omosessuali baqgħet biex ngħidu hekk waħda mill-problemi li għandhom li għad iridu forsi aktar il-qudiem fil-ġejjieni jittakilija u jidħlu għaliha iktar. Imma dan huwa suġġett li żgur naf ċert jiena li mhux kulħadd jaħsibek. Issa, kif għandu jaħsiba kulħadd jew xi wħud, sta għalikom meta tisimgħu dina d-diskursata li se jkolli ma' Dr. Patrick Attard u ma' Mariża Xwireb li huma mill-Malta Gay Rights Movement, jiġifieri movement Malti li kemm il-darba nisimgħu u naqraw fuq u fil-gazzetti minħabba stqarrijiet għall-istampa li joħorġu minn żmien għal żmien u attivitajiet oħra, jiġifieri mhix xi ħaġa li ħadd ma sema biha. Ħanibdew mid-dunkwe kważi ħammurru mill-bidunet. L-ewwel nett nilqakom fl-istudja Patrick u Mariża u grazzi li ġajtu wkoll għaliex mingħajrkom ma nistgħux nisimgħu ampiena differenti. U ngħidu mill-ewwel li għalkemm m'hawnx rappreżentanti ta' taqsimiet oħra, ġifieri ta' knisja jew politiċi, eċetera, imma bħalma minna s'issa fis-sensi li ħanippruvaw nidħlu b'ġenwinità kbira fis-suġġett kemm nifilħu. U allura is-semmih tagħna ikun jista jizen u jarbel waħdu lejt mim il-program. Malta Gay Rights Movement. Bil-Malti ma għamiltux sem?
Bil-Malti memx sem imma ħafna nis jajdulna dawk ta' ċikkulati, per eżempju, kemm il-darba jkun hemm kummenti derogatori speċi biex għaw anka
meta.
Anka meta nkunu mixin il-belt, ġifieri fil-Gay Pride March, per eżempju, tisma' kummenti. Illi ovvjament weġġaw, imma jekk ma taffrontom speċi aħna l-ewnet grazzi tal-istedina għax snin ilu laqas biss kienu jsiru programmi li joqtu topics taqsek kontroversjali, Imma diġa li ġejna u biex najdu l-opinjoni tagħna diġa grazzi lilek.
Intu parti mill-komunità Maltija u ġvera u jiena jidher lili huwa d-dover ta' Xandara, d-dover ta' ġurnalisti u ta' kull min għandu l-mezzi tal-komunikazzjoni fideh li jagħti l-ispazju xieraq lill-opinjonijiet kollha mhix hekk. Semmejt daw il-laqmijiet bħal meta jgħidu fejna fina pufta jew affarijiet hekk. Fil-fatt tagħmlu xi ħaġa biex tindirizzaw għadi għaliex mhux Malta biss f'inokkju l-Italja, daw hawn ħafna minnhom id-dinja kollha kulħadd għandu l-laqmijiet tiegħu bħal m'għandhom għal nies immarġinati oħrajn għaliex għaliex tal-moviment naħseb għadu tista' jiġi kwalifikat bħala marġinat mhux vera. Imma tagħmlu xi ħaġa bħala dantom biex tindirizzawha jew kulħadd arrasu biex ngħidlek irid jiffaċċja s-sitwazzjoni.
Jien naħseb biex il-gejz huwa ħafna iktar faċli għall-gejz jiġu aċċettati meta jkun hemm wieħed ikollu xi ħadd gej fil-membru tal-familja tiegħu jew ħabib qrib. Għax minn frog xi ħaġa li hija astratta tiġi xi ħaġa huwa bniedem li għandu l-emozzjonijiet u tista' tweġġgħu wkoll, tifhem? U jekk ikun hemm bullying fl-iskola xi ħadd li jkun ftit effeminat u jgħidulu pufta hekk, ovvjament tista' jkollok effetti anke mentali fuq. Ġifieri l-aħjar
psikoloġiċi żgur.
L-aħjar li speċi toħroġ għall-inqas taċċetta li lek nifsek qudiem il-mera fil-ħodu u tajt jien imqari kolli ħabib wieħed u sinċir milli kolli 10 min-nies ta' parsi ħbib. U tipprova hawnhekk anke bl-internet pereżempju hemm dik ispeċi net li tista' ssir taf nies li huma bħalek
taqsam
l-esperjenza tiegħek u kif tkun taf anke bħalissa hemm jisaw mewġa iktar awareness anka fuq it-times qed ikun hemm ħafna iktar itri nies li qed ikollhom il-kuraġġ iktar biex jitkellmu dak ovvjament jgħin illi.
Di fil-fatt konzern iġi biha. Bħala ħaġa marġinata, bħalma kienu s-suwet l-Amerika fi żminijiet ukoll, kulħadd isu jibżgħu jinħeba. Imma llum il-ġurnata l-tolleranza kibret f'ħafna movimenti u allura wkoll f'dak li huwa gej. U għet nużaw din il-kelma nistu nużaw omosessuali, ma gej, jaqsar, u ħafna għaf l-ekonomija tal-lingwa.
Iktar korretta pala kelma, ma iktar aċċettata ma jkun gej, għax memx l-enfasi fu l-element sessuali.
Ekku kol.
Ija tirifletti kultura aktar mill-li orientazzjoni sessuali, il-kultura gej, il-persuna gej. L-omosessualità hija sessualità. Però meta tgħid omosessuali qed isek tirriduċi l-persuna għall-att sessuali tiegħu biss.
Fil-fatt huwa validu ħafna li l-kelma vera gej hija timbru jew isem label li tevita l-enfasi sessuali u la semmejta Mariża weġa' Patrick ukoll. Ħa niġi għal l-iktar forsi bern diffiċli li wieħed jiffaċċja f'din l-istorja. Jiena niftakar xi snin ilu kont ħriġti ktieb imħabba u sess li kien edukazzjoni sessuali għaż-żgħażagħ u kont għamilt kapitlu fuq in-nies omosessuali jew gej. Meta jħarsu lejha il-kunċett li għandhom il-pubbliku in ġenerali, speċjalment dawk li ma jiltaqgħux ma' nies gej u m'għandhomx kif qal tajjeb ħafna Patrick issa li xi ħadd qrib ħafna fil-familja allura jibdew missu bidejhom il-problemi li hemm. Imma l-bniedem ġenerali li ngħidu lu men in the street aħna bl-Ingliż li għandu idea mingħajr ma' forma opinjoni edukata biżejjed fuq il-gej, l-ewwel ħaġa li jara forsi u l-iktar ħaġa popolari. U bażika hija li jgħid isma' in-natura fid-dinja ħolqot mara u raġel biex tkompli tkattar lil anfisha l-annimali kollha inkluż il-bniedem. Allura tnej mill-istess sess li ma jistgħu qatt tikattru b'mod naturali din in-natura biex in-natura tibqa' ħajja dik ngħidulha survival. Insomma, mhux bil-fors li dawn mhumiex f'posthom, bil-fors li dawn mhumiex normali, bil-fors li dawn ta' min jikkundannhom għaliex dawn ma jafux x'inhu ma jagħmlu jew morda konna ngħidu kien hemm żmien, konna ngħidu morda. Jew għax kesħin jridu jkunu differenti, x'inhi t-tweġiba tagħkom għal dan il-bniedem li ġenwinament mhux għax għandu xi ħaġa kontra in-nies gej, ġenwinament jirraġuna hekk.
Ħa nibdew minnhom, in-nies gej kienu jeżistu minn dejjem. U din ħaġa twaqqa l-argument li huma xi ħaġa barra minn natura, barra minn norma. Għax fin-norma għandek percentaġġ li huwa l-maġġoranza li huma eterosessuali u l-kumplament li għandhom orientazzjoni sessuali differenti. Gej u forsi għamlu bisessuali wkoll. Ġifieri, il-fatt li l-ħaġa hija norma fin-natura u l-fatt li l-maġġoranza huma eterosessuali, in-natura qiegħda taħseb għal-fatt li aħna irridu nipprokreaw ruħna bħala speċi umana.
Tistax telimina il-dawk li huma gej mill-bnedmin kollha tad-dinja.
Huma parti minn dejjem kienu hemm. Ir-raġuni
tidher in-natura tibqa' tipproduċihom.
Tibqa' tipproduċihom u raġuni għalfej forsi llum nisimgħu iktar fuqhom u nafu iktar bihom għax is-soċjetà tal-lum tħares ħafna iktar lejn bniedem sieħ milli kienet fiż-żminijiet l-antiki. Fiż-żminijiet l-antiki l-struggle for survival kienet ħafna iktar fuq il-prokreazzjoni, fuq li kollok tfal kemm jista' jkun, il-life expectancy kienet ħafna iqsar, il-mediċina ma kienx avvanzata daqskemm illum, allura kien hemm bżonn li kollok ħafna tfal, kellek ixuż oħra fil-każ ta' nisa pereżempju, nisa ma kinux jaħdmu, mela allura inti biex ikollok x'tiegħu fejn toqgħod titiżewġ raġel. End of story.
U xogħolok ħajkun trabbi u tsiplu li turraġ.
Allura l-għażla tal-life partner ħafna drabi kienet ibbażata fuq affarijiet funzjonali. Fuq li nsib minn jitmani fil-każ ta' mara bħali u fil-każ ta' raġel isib minn isajjarlu jnaddaflu, eċetera. Fuq li jkollna tfal. Eżattament. Illum nħarsu iktar lejn nidhem b'iktar mod sħiħ. Jekk iridu nintu l-argument daqsxejn iktar il-qudiem. Fin-natura hemm ukoll dawk il-koppji li huma eterosessuali però li għal raġunijiet diversi ma jistax ikollhom tfal. Però dawn ukoll għandhom funzjoni, għandhom il-funzjoni li jrabbu tfal ta' dawk li ma jistgħux irabbu lilhom huma pereżempju, jekk ħanieħdu argument funzjonali.
Komplementari fis-soċjetà.
Hawn ħafna tfal li jitwieldu koppji ovvjament eterosessuali però li jispiċċaw f'istituzzjoni pereżempju m'għandhomx min irabbihom. Hemm koppji oħrajn, fosthom ngħidin il-koppji gej ukoll li jistgħu jagħtu familja lil dawn it-tfal. Jiġifieri in-natura naħseb li ħasbet għal kollox jiena aħna li nippruvaw li nistabilixxu in-norma f'sens dejja ħafna. U eż ir-riżalt ikun hemm ħafna nies li jbagħtu jkollok persuni li huma gej li jbagħtu minn nuqqas li jrabbu l-uliet, pereżempju, u hemm ukoll tfal qed irabbu minn nuqqas qed ibatu minn nuqqas li jkollhom familja.
Issa fuq dan l-argument li jagħmel sens bħala argument loġiku wkoll li jiffittja fin-natura jidħol fin-natura kif qegħdin nirraġunaw. Imma ħafna drabi tiġri forsi ħanaqbżu ftit aktar navvanzaw fl-argument hawnhekk għaliex il-kwistjoni taż-żwiġijiet fost nies gej tal-istess sess. Lo għanet għada kundannata mil-Knisja, unek mawx rappresentant tal-Knisja, imma ovvjament kulħat jafa, għaw Malta kulħat kattoliku, u għalek fil-maġġor parti nafu l-leġijiet il-Knisja, tqis azzjonijiet tal-omosessuali jew gej bħala immorali. U allura żwieġ bejn tnejn tal-istess sess, mhux biss bħala natura li semmejna fil-bidu, u manka bħala morali il-Knisja tara li mhuwiex korrett. Inti semmejt, Mariza, interessanti kif poġġejt li n-nies gej li m'għandhomx tfal, jew li ma jistgħux ikollhom tfal għax in-natura ma tagħhomx dawk il-fakultajiet bejn ngħid tal-istess sess, daw jistgħu fil-fatt jimlew il-vojt għal dawk it-tfal tal-eterosessuali li m'għandux minn irabbihom. Li huwa argument li jagħmel ċertu sens ukoll. Imma mbagħad tiġi kkundanna l-oħra li jekk trabbi tfal qiegħ ngħidu li f'dal pajjiż hawn iż-żwieġ bejn l-istess sessi bħalma hemm il-Belġju. L-Olanda, l-Afrika t-isfel, Spanja, li kien pajis palta u għadu, pajis kattoliku fil-kultura tijaw. Jekk daw, unpat, ħafna jitkelmu, jajdu ek, jekk inti jitrabbo it-tfal zar manis li għandhom di l-orientazzjoni, mittix t-sogra, u unnu taw il-kelma sogra, sawa, li jitrabbo aktar nies li huma ta' dik l-orientazzjoni, meta forsi fil-fatt ma kienux ikunu kieku ma trabbewx minnhom, naħseb dinja waħda mill-itweġġa ta' tiegħu ġeħta ras lil ħafna nies li ma jqogħdux iqisu l-morali, ma jqisu għadi.
Però il-fatt li l-omosessuali kollha huma qulijiet tal-eterosessuali għandha twaqgħad it-teorija mill-ewwel, is-sens ġifieri is-sesswalità mhijiex xi ħaġa li tikkopja, imi hija xi ħaġa li ġejja minn ġo fik, intrinsika. Il-mod kif tesprimiha, eħej, jiġifieri jekk jien għad-dar dejjem rajt l-omm u missieri jiġġieldu, hemm ċans li fir-relazzjonijiet tiegħi rispettivament jekk ikunux ma' raġel li huma mara oħra, jiena se jkolli tendenza li niġġieled iktar. Għax l-idea tiegħi ta' koppja hija dik. Però dak li nħoss jien il-ġibdiet intrinsiċi mhux ħaġa li nikkopja mija xi ħaġa li qiegħda ġo fija. Jiġifieri hemmhekk fej dak l-argument.
Fil-fatt saqbad dal-punt, mela kombinazzjoni flaxxa ta' wissu milux, Patrick, naf li tittajt xi ħaġa, għajda sa nagħmel domanda.
Biex inkompli nżid fuq dik, minn studju li sar mill-American Psychological Association sabu li ġenituri tal-istess sess mhumiex għar minn ġenituri ta' sesso post ġifiri u anka it-tfal ma kellomx ma sarux per eżempju gay ma kellomx effett
il-punt li għajmet Mariza li wara kollox min ħareċ gay ħan użaw dik il-kelma ħareċ għax hemm ir-rabta naturali għal ussa nirġu għalija ħareċ hekk minn ġo familja eterosessuali minn soċjetà eterosessuali ħadd ma kien qed jitrenjah biex ikun hekk. Neħi l-eċċezzjonijiet żgħar li forsi kellu xi influwenzi meta kien għadu żgħir u baqgħet taħdi.
Fil-fatt, dan l-istess studju l-unika differenza li sab tal-American Psychological Association huwa li it-tfal imrobin minn koppji gay ikunu iktar tolleranti għall-orjentazzjoni sessuali differenti. Ikunu iktar open li jiskopru verament x'inhi l-orjentazzjoni sessuali tagħhom, ovvjament għax m'hemmx it-tabu li jekk inti wieħed minn dak il-perċentaġġ żgħir ta' nies li inti gay. Tajdlix.
Tidħol it-tolleranza għawek. Meta semmejt anka fil-bidu kif il-bniedem evolva li jkun iktar individwu u żwieġ mhuwiex bil-forsi s-soluzzjoni għal ħajja adulta, ġifieri meta tibda tidħol f'dawk l-issues iktar tal-lum biex ngħidu hekk, allura awtomatikament da jibda jagħmel sens imbagħad. Kulħadd jaħseb hekk qed nisimgħu bħalissa rappreżentanti mill-Malta Gay Right Movement li qegħdin jesponu il-pożizzjoni u anki il-każ kollu kemm hu ta' dawk li huma drittijiet obbligi u fl-istess ħin anki aspirazzjonijiet ta' dawk li huma omosessuali f'dawn iż-żejjer. Ibqgħu isimgħu mhux kulħadd jaħseb hekk. Ma niġi għal din il-laqa, kien hemm laqa tal-kandidati presidenziali futuri li jista' jkun hemm nafu li l-Amerika se jkollha l-elezzjoni tal-President m'għandu mhux u allura bħalissa il-Moviment Gay qed jattira l-voti lil dawn il-kandidati bħal oħrajn. U minnu saret l-ewwel darba konferenza fuq it-television. Il-stazzjon kien Logo li huwa il-cable station li hemm network li hemm l-Amerika tal-gay movement. Ġifieri huwa popolari ħafna x'iftaħar li għandu xi 26 miljun membri palma għandna Malta. Il-network tagħna sewwa networks tagħna hemmhekk għandu 26 telespettaturi bħala membri diġà f'dan il-grupp, din ix-xibka f'din il-network. Issa, ħarġet hemmhekk punt li kemm Mariza semmietu ftit iktar il-qudiem. Li din mhijiex kwistjoni ta' għażla. Fil-fatt kien hemm kandidati presidenziali fosthom Clinton, Obama hemm ħafna li huma nafuhom. U ħarġet ċerta verità minnaħa tal-gay movement li l-kandidati presidenziali fil-maġġoranza qegħdin jaċċettaw. Tneħħi tnejn minnhom kienu qegħdin jaċċettaw. Li tkun omosessuali, li tkun gay, mhijiex għażla, imma hija in-natura. Jew għaliex twilidt orjentat hekk, jew għaliex ċirkostanzi illuminawk li inti iktar tħossok komdu fl-istess sess milli fl-relazzjoni eterosessuali.
Mhux jew u titwilet hekk u ċ-ċirkostanzi jenu.
Ġvid it-twelit ittieħ importanza għax din id-domanda. Taħseb li kull minu gej għandu ħanajtek storja tal-ormoni jew storja ta' wirt ta' DNA.
Ix-xjenza għadha ma konfermat li hemm la DNA u laqas l-ormoni. Però min ikun gej jista' jgħidlek li anki meta ma kienx għadu jaf li hu gej kien iħossu differenti. Issa hawn nies li jgħixu l-ħajja kollha tagħhom iħossuhom differenti u forsi qatt ma jsibu li sem għalija.
Jew qatt ma jintebħu li huma verament.
Qatt ma jkunu jridu jaċċettaw għad il-ħaġa għax hemm proċess anki li taċċettaw. Inti stess ma tagħtiex f'soċjetà fejn il-maġġoranza ma jaċċettawhiex, jiġifieri.
Tabu għalik ukoll.
Tabu għalik ukoll inizjalment. Però m'hemmx ix-xjenza da ma tatnix xi ħaġa definita, hemm diversi studji li qed isiru fuq għal il-biċċa xogħol peress li l-perċentaġġ ta' nies huwa relattivament żgħir u aktar diffiċli li toħroġ ċertu konklużjonijiet sewwa. Però eħe jiena ngħid li tkun gej mitwelid. Aw min jiskopriha tul ħajtu, aw min ikun jaf biha ma jriċ jaċċetta u aw min minħabba ċirkostanzi li jkun jgħix fihom Fox il-qas bis ikun jaf li ta' eżisti l-ħaġa, allura ma jkunx jista' jassoċja l-emozzjonijiet tiegħu ma' dil-ħaġa.
Teskludi di għal kollox każi fejn forsi kienu biss ċ-ċirkostanzi l-ambjent li ġalu bniedem ħossu komdu iżjed ma nista' l-istess sesħa tiġi eżempi żgħar.
Fuq xi
vapur ħassemi. U ħalat jom żgħar u forsi banali dru wkoll, pereżempju xi ħadd li fit-trobbija tiegħu, pereżempju id-dera raġel, pereżempju tifel li fit-trobbija tiegħu l-idea ta' ommu dejjem kattiva u s-sawtu tiġieled ibbarratu milli fil-pubertà ħanajtek jagħmel dik il-komunika meħtieġa mas-sess oppost. Jew fejna fien anka fil-ħajja adulta, persuna mara per eżempju li r-raġel kien kattiv, kien isawwata, telaqa għalibiela u spiċċat tant tobot li r-ġiel di l-unika komfort tagħha fil-ħajja hija li tgħaddi ħajjita ma' mara oħra per eżempju. Din teskruduha għal kollox hija marġinizzajr, hija possibilità, probabilità, x'tasbu mhux faċli twiġi bala seb imma.
Jiena ma naħsibx li bniedem jibni image ta' s-sess oppost jew ta' s-sess tiegħu fuq persuna waħda.
Imma psikoloġikament jista' jkollu effett.
Jiġri jista' jkollu effett, teħe, però ma naħsibx li l-mara tiegħek jew raġel tiegħek huwa l-unika mara jew l-unika raġel li taf. In-nies kollha li huma separati pereżempju llum kollha kellhom esperjenza più o meno ħażina ta' s-sess oppost. Ħafna minnhom jiġu jsibu persuna ta' s-sess oppost. Jiġri forsi tgħaddi minn fażi fejn ma tkunx trid tara raġel ieħor jekk ir-raġel ikun isawtek pereżempju, però eventwalment xorta waħda ma naħsibx li ħadd ħossok komda aktar ma' mara għax ir-raġel kien isawtek. Ma naħsibx li hija.
Tiġiba sodisfaċenti u tagħmel sens ukoll. Għandi quddiemi parti minn riċerka tal-internet fejn jissemma studjus Malti, xjenzat Malti Antoine Spiteri li huwa gej u dana jammetti fil-medja tal-internet li huwa kellu jitlaq minn Malta ħabta ta' 12 sena ilu għaliex ħass li kważi aħjar jeżilja ruħu minn pajjiżu milli jissaporti l-oppressjoni kif qed jgħidilgħu tal-propaganda kontra il-gej mmexxija minn fundamentalisti reliġjużi. Qed nikkwota diskors li ikkwota lil Antoine Spiteri u kif għattuli intom stess għandna permess insemmuh għaliex kieku ma semmejniex. Din ġibna fuq Malta. Issa qegħdin meta ħireġ id-dawwel darba tal-programm fl-2007. Taħsbu li Malta da il-gaġġa li semma Franza Mut, jiġifieri il-gaġġa li l-bniedem il-gej Malti, Maltija, iħossuhom li huma kważi kważi persegwitati, forsi minħabba preżenza qawwija reliġjuża, forsi minħabba tabuż li kellhom, forsi minħabba li l-Maltin ma jixtiequx jiftħu moħħhom, jekk hemm bżonn jiftħu moħħhom ħafna nies ma jarawix li qed tiftaħ moħħok biex taċċetta l-gejż, anzi jgħajruk ħafna drabi li qed tagħmel ħażin, immorali, hija assolutament żball. X'taħsbu x'in issit kieku kellkom tanalizzaw ftit is-sitwazzjoni Malta, Petri kiela naf li inti fi frar li għadda meta kien hawn l-Arċisqof il-ġdid tagħna kien għadu kemm laħaq f'jannar kont il-persuna bħala parti mill-istaff tal-Università fejn taħdem inti Dr. Petri Kazzal li għamiltlu d-domanda ċara ta' kif wieħed jista' jibni l-pont ma' dawk jew il-Knisja li tikkundanna lil-gejs mal-gay movement. Di tfisser li verament Malta għadkom tħossukom i-perseguitati u f'gaġġa?
Naħseb li fil-kultura Maltija il-reliġjon kattoliku huwa importanti u integrali tista' tgħid u Malta. Naħseb li hemm biża' kbira speċjalment tal-ġenituri il-biża' x'jgħidu l-ġirien fuqna. Allura tipprova dejjem
tagħmel n-nies kif
dak l-skeleton in the closet tipprova taħbih speċi biex l-istorja ma toħroġ. Il-Knisja għamlita ċarissima f'dokumenti li firma l-Papa Ġovanni Pawlu t-tieni fl-2003 illi taċċetta il-persuna gay bħala bniedem imma tikkundanna l-att omosessuali. Jiġifieri il-Knisja taċċetta
tirrispetta l-individu.
Jekk inti tibqa' ċelibu pratikament u verġni. Issa jekk inti ma tixtieqx tgħix ħajtek kollha ċelibu, il-Knisja ma taċċettakx. Isa l-Knisja tajt jinn naċċetta ix-xellugin kollha sakemm jiktbu bidhom il-leminija, jiġifieri hemmhekk.
Hemm kondizzjoni li għalikom tħossuha li tagħmilhilkom impossibbli. Li inti tkun ċelebu ġifieri ma tiżżewweġ qatt u ma jkollok relazzjoni ma' ħadd la tal-istess u ta' stess oppost. Jiġi l-istess kondizzjonijiet li għandhom ir-reliġjużi biex ngħidlek fejn il-Knisja, ġifieri il-Knisja qed tkun konsistenti, ħalli niddefendu l-Knisja li mhix jedha bħalissa. Imma din mhix biżejjed għalikom sew.
U fil-fatt il-Knisja hija konsistenti ħafna jiet ikkundanna kull forma ta' sess illi ma jiġibx it-tfal jiġifieri qabel
u barra żwieġ.
Qabel ma nippuntaw subajn għalej il-gejż. Kull min għamel, kull min għattuża kondom, per eżempju, jew sessorali, jew anka l-masturbazzjoni, dawn huma kollha grave sins against chastity, jew kollha taħt l-istess kategorija, ġifieri jekk qabel.
U stess qabel iż-żwieġ u l-prostituzzjoni, daw kull fejn hemm sess barra żwieġ. Dak huwa dnub, dak huwa morali.
Eżatt. U li ma jġibx it-tfal għax dik huwa
fil-fatt. Il-prokreazzjoni.
Eżatt, għax hemm anka issues jħarqu ħafna għal-użu ta' kondoms ġożwieġ jekk partner minnu għandu l-AIDS. Il-Knisja għadha mhix ċara issima fuq.
Qatt mhijiex ċara għalkemm kien hemm l-Umane Vitae u ġifieri fis-snin 60 li jitmiem li fiha kien hemm l-istituzzjoni taż-żwieġ bdiet tidher ukoll bħala istituzzjoni ta' mħabba. U allura l-prokreazzjoni jitfal huma frott l-imħabba. Dak kien avvanz naħseb soċjali u kunċett soċjali avvanzat ħafna għall-Knisja naħseb li ġi mwettaq. Imma kif qed tispjega tajjeb Patrick naħseb li l-pożizzjoni tal-Knisja viżavi il-gej għadha waħda ta' kundanna ħlief li taraf l-individwu bħala persuna kompleta għalkemm huwa gej, imma ma jistax jipprattika ħanajtek l-orjentazzjoni tiegħu.
Eżatt, jekk irid ikun aċċettat fil-Knisja u f'dan dokumenti li semgħitlek jagħmilha ċara li jara l-atti gej bħala evil and intrinsically disordered. U għawek nibdew fejn ma naqblux.
Kontra natura, allura, u allura fl-istess jien immorali. Għax naħseb li.
U evil hija kelma.
Naxej goffa, imma għax evil tista' tfisser li twassal għall-ħażin.
Imma nara kelma inaċċettabbli fl-opinjoni.
Ne, għandek kull dritt. Għaliex evil hija qawwija aktar minn immorali.
Issa x-xewqa tiegħi rigward kif għatlek il-Knisja Katolika hawnhekk hawn ħafna knejjes hija parti integrali mill-kultura. Nixtieq li l-Kattoliċi ma nistax ngħid ma tibqgħux temnu fejk, jiġifieri emmen u tajjeb illi temmen f'xi ħaġa u mur il-qudies il-ħadd dwar nofsinhar, il-ħadd fil-għodu. Imma nixtieq ukoll li l-ġenituri pereżempju ta' nies gej imorru l-qudies il-ħadd fil-għodu. Imma jkunu kapaċi jiklu l-ikla ta' nofsinhar flimkien ma' tfal tagħhom gej.
Hemm familji segregazzjoni mill-ulit stess.
Hemm familji li ilhom il-fuq minn 10 snin ma jistgħux jiklu flimkien issa għal-Maltin li tiekol ikla flimkien, aħna l-iktar ħoxnin fl-Ewropa ġifieri
nafu
x'inhi u li tispiċċ anke tista' tiekol mommok imma meta hemm mizzijiet m'intix mistieden dawn huma affarijiet li jweġġgħu ħafna jew iklit tal-miliet.
Sa fejn ta' salsa semmejt izzijiet inti. Ta' salsa l-aħwa, taħseb li l-aħwa jaċċettaw li l-aħwa gej, jew meta tibda tiftaħ mazzijiet u hemmhekk jibda l-inkwiet.
Kull familja hija differenti, skont l-istorja il-twemmin tagħha ma nistax.
L-imma xforsi inti tkun espost iżjed għall-ħbib tiegħek li jkunu gej ukoll u dak li jkun forsi jitkellem ma tafx kif iġifieri is-sitwazzjoni hija gravi daqshekk li laqqas aħwa ma joqogħdu mal-istess mejda.
Hemm min qala xi wara ġifieri minn għand missieru, ġifieri dawn mhumiex affarijiet li qatt ma smajna bihom. Kien hemm min jgħid jiġifieri, ovvjament mhux se nsemmi smiet, li l-missier jgħid aħjar ġejtaj li għandek kanser milli inti gej. Tifhem jiġifieri dawn huma affarijiet serji ħafna.
U juri l-gravità tal-injoranza manki huwa ċertu sens ta' disprament ukoll huwa x'inġak il-missier.
Il-biża' il-ġirien se jgħidulek għax mhux raġel qed tifhem biżejjed biex it-tifel tiegħu joħroġ raġel.
Isu ġifa, qed jara ġifa għax hu gej.
Fil-fatt kien sar servej madwar 5 snin ilu. Kien fuq il-diskriminazzjoni li ġew esposti għalija persuni gej. U f'dan servej kien ħareġ li il-parti sostanzjali tal-vjolenza li jibgħatu minnha hija minn familjari.
Minn-qraba proprju.
Minn-qraba. U inti semmejt iż-żwieġ ukoll fil-fatt ta' servej kien ħareġ li hemm persentaġġ sostanzjali minn is-sejra żball ripple 40% li huma out mal-close family, ġifieri ħutom jew il-ġenituri. Però tieqaf hemm. في ħafna drabi it-sijiet u l-kuġini ma jkunux jafu.
Ja moħbija. Su s-sigrit tal-familja.
S-sigrit tal-familja. U fil-fatna f-ħafna familjina li fejn it-tfalu mawt li jispeċifikaw t-tajċ it-sijiet, t-dirx fil-gazzetta, t-murx fil-Pride March, t-murx fuq dak il-program, jew dak il-program.
Għalli ħat ma jarfi.
Sakjem tibqa bejnietna u behind closed doors nuqdu kwieti imma għara ma jisir jaf ħat.
Iġbir, għet jaċċettaw, imma li dik il-persu għet jaċċettaw fil-membru fil-familja, imma kista jkun ma najdu l-ħat. Isu għet taħbi xaħġa fil-familja. Tara li għaw mill-membri ta'kom, tara li għaw maġġoranza ta' familji li ma jaċċettawx imqabli moħraj li u forsi fetħu moħħom iżjed li jaċċettaw.
Aw familji li ma jaċċettawx, aw oħrajn li jaċċettaw b'riservi.
Najdu 50-50 per eżempju.
Ftit, veru ftit li jaċċettaw mingħajr riservi,
ma dawk huma vera ftit.
Ħafna drabi l-esperjenza tagħna li jrid jgħaddi ċertu ammont ta' żmien. Jiġifieri il-proċess li l-familjari jaċċettaw ħafna drabi jieħu bej sentej u ħames snin xi drabi. Jiġifieri sakemm jaċċettaw lill-persuna kif inhi. Għax ovvjament l-ewwel reaction ħafna drabi tkun denial imbagħad. Forsi xi naqa' sense of guilt fuq inħata l-parents ukoll x'għamilt ħażin jien biex it-tifel tiegħi gej.
Eżatt, anke ħossuhom ħtija għandhom ħtija li ġabuk diżorjentata
nkunu. Għax peress li għaw din l-opinjoni pubblika li din hija xi ħaġa diżordinata. Allura mbagħad daw il-ħafna emozzjonijiet huma ġejjin minn dik l-opinjoni.
Hija reazzjoni. Ħa ngħidu wkoll inżid ma dal qegħdin tgħidu bħalissa. Aħna nafu kemm aħna li l-ġenituri jħobbu lilhom m'hemmx dubju, jiġifieri anke kien jinsabu f'oppożizzjoni minħabba l-sfond tagħhom jew l-kultura tagħhom jew x-xokk li ħadu huma xorta daw iħobbu lilhom. Jista' jagħti l-każ ukoll li qatt m'aħniex biżejjed miftuħin bħala soċjetà li jkunu qegħdin jipprevedu li malli inti tiġi timbrat fis-soċjetà miftuħa fil-pubbliku. Bħala gej, bħala persuna gej, se jkollok problemi tampik, per eżempju, aħna nafu l-Istati Uniti u f'pajjiżi oħra, f'ċerti pajjiżi kbar, ġifieri, anke l-armata, per eżempju, timpedixxi kemm jista' jkun anke jekk mhix miktuba ċara li jekk se jkun ma jaċċettawx nies gej fis-servizzi. Speċjalment is-servizzi fejn jiċċertaw illum il-ġurnata qed tinbidel imma ħafna snin kienet irġiela li hom u nisa għalihom jiġifieri iktar u iktar ishom rridu ma jġibux il-kubrit qrib in-nar biex ngħidu lu hekk sew ma jħolqux l-okkażjoni. Jista' jagħti każ Malta għataw tabu anke f'impigi minħabba gej?
Għidu hekk il-liġi illum hija in-line ma' dik tal-Unjoni Ewropea. Ugwali u m'hemmx ma tittolerax diskriminazzjoni għabbażi tal-orientazzjoni sessuali. Dik hija liġi. Jiġifieri fejn hemm każi ta' diskriminazzjoni inti għandek rimedju tista' tmur tribunal industrijali, eċetera. Din hija fuq il-karta. Issa x'jiġri fil-prattika mill-moment li tiġi implementata liġi sakemm in-nies jitgħallmu jagħmlu użu minn dik il-liġi. U dan mhux faċli biex inti tiftaħ kawża kontra l-employer tiegħek, għax awtomatikament fil-moment li ftaħt il-kawża tlift ix-xogħol. Ħatkun skomdu ħafna li tmur taħdem għand xi ħadd li ftaħt kawża kontra.
Imma l-gvern pereżempju bħala employer qed ngħid jiena. Il-gvern suppost għandu policy u ġvera li hija miftuħa wkoll mingħajr diskriminazzjoni ta' reliġjon, sess, orjentazzjoni.
Kulħadd suppost għandu dik il-policy, ġifieri minn għandu policy li hija kontra dan hija timur kontra liġi fil-fatt, kontra liġi ta' dal-pajjiż. Fil-fatt reċentament kien hemm anki fil-gazzetti każ ta' teachers li kienu jagħmlu fiskejjel ta' knisja. Da bażikament fl-aħħar ħames snin jidher li kien hemm erba' teachers li huma gej jagħmlu fiskejjel ta' knisja li kien hemm xi tentattiv biex dawn jirriżenjaw mill-impik tagħhom. U jidher li l-MUT intervenit anki biex tipproteġi l-impik ta' dawn in-nies. L-MUT mhux bħala gay rights movement, però bħala MUT jiġifieri mill-punt ta' vista li dawn għandhom id-dritt għall-impik bħal ħadd ieħor u m'għandhomx jiġu diskriminati fuq dik il-bażi irrelevantament mill-fatt li jaħdmu fl-iskola ta' knisja. U naħseb li dal-messaġġ kien ċar u kien ta' eżempju għall-professional bodies kollha.
Hija l-integrità tal-persuna.
Tal-persuna, jiġifieri mhux il-ħajja privata tiegħek, x'tagħmel inti fuq ix-xogħol li għandu jiddetermina jekk għandek xi żomm dak l-impik jew le.
Ġifieri kważi kważi da jista' jitqies bħala każ rebħa fil-passi il-qudiem ta' progress.
U anki għax fil-kamp edukattiv li huwa qed mill-iktar sensittivi għax hemm it-tfal. U f'kejja tal-knisja, ġifieri il-każ huwa wieħed li jista' tieħu ħafna eżempji naħseb.
Mhux kulħadd jaħseb hekk qed nisimgħu bħalissa rappreżentanti mill-Malta Gay Right Movement li qegħdin jesponu il-pożizzjoni u anki il-każ kollu kemm hu ta' dawk li huma drittijiet, obbligi u fl-istess ħin anki aspirazzjonijiet ta' dawk li huma omosessuali f'dawn iż-żejjer. Ibqgħu isimgħu mhux kulħadd jaħseb hekk.
Semmejna l-Unjoni Ewropea u għadna li liġijiet ta' Malta issa ta' membru sħiħ ma jistax ma jkunux dawk tal-Ewropa b'abrogazzjonijiet żgħar li hemm u law. Imma f'dan l-orjentament sessuali ma jidhirx li hemm abrogazzjonijiet jew eċċezzjonijiet m'hemm xejn. Allura suppost hija eżatt l-istess sitwazzjoni. Nistgħu ngħidu li l-Gay Rights Movement tagħkom il-Malta Gay Rights Movement rebaħ meta Malta daħlet fl-Ewropa, meħabba dawn il-vantaġġi. Fis-sens rebaħ ġifir fil-vantaġġi mhux għall-ekonomija u l-issues kollha li għadhom diskutibbli sallu.
Meta tħallna fl-Ewropa hemm il-vantaġġ li n-nies iktar jistgħu jimxu li jaqgħu il-borders li tista' tmur taħdem ġo pajjiż ieħor u li n-nies joħorġu barra minn Malta pereżempju nies gej li kellhom problemi għaw hekk imorru jsibu xogħol ieħor hemm. Nies oħrajn moħħhom miftuħ li jiġu għaw Malta l-nies taħlit ta' nies li mbagħad jitkellmu ma' xulxin dak naħseb jgħin ħafna.
Imma hemm anki fil-każ li semmit Mariża tal-Għalliema pereżempju, mingħajr ma ngħaddu l-ebda ġudizzju fuq ħadd. Imma hemm li Malta qiegħda membru tal-Ewropa biex il-liġi kun favur tiegħek
il-fatt li l-Ewropa jisu għandha daċ ċertu direttivi li il-pajjiżi huma obbligati li jonoraw u din tal-Olimpiki hija waħda minnhom. Ġabetna f'pożizzjoni fejn il-Gvern Malti ma kellux iġol responsabilta politika li daħal xi ħaġa fil-liġi li tipproteġi il-persuni gej fuq ix-xogħol. Kiku forsi ma kienx hemm dan l-obbligu minnaħa tal-Unjoni Ewropea, kiku il-Gvern kien minn kien dak iż-żmien kien ikun daqsxejn iktar eżitanti biex jagħmilha għax l-oppożizzjoni tista' tuża dil-ħaġa biex tgħid isma' ara dawn din jiffavorixxu l-gejz. Meta jafu l-maġġoranza tal-popolazzjoni forsi mhijiex favur. Jiġifieri il-fatt li kien hemm id-direttiva u biex ngħidu kollox, id-direttiva għall-ewwel ġiet adottata mingħajr il-provviżjoni għall-orjentazzjoni sessuali, ġifieri ġiet adottata biex ma jkunx hemm diskriminazzjoni fuq il-grounds kollha msemmija fid-direttiva tal-Unjoni Ewropea apparti l-orjentazzjoni sessuali. U l-orjentazzjoni sessuali iddaħlet wara ċertu żmien b'legal notice separat fil-fatt minħabba pressure li kienet saret mill-Malta Gay Rights Movement dak iż-żmien. Ġifieri l-fatt li konna membri fl-EU tatna il-power li għandna bħala NGO żgħira li aħna nagħmlu pressure through the European Union. Xi ħaġa li qabel ma kinitx tkun possibbli.
Jiġri minn dak il-lat legali, kostituzzjonali, intom irbaħtu.
Ovvjament, mill-lat ta' power li għandhom dawn l-NGOs biex jaraw lid-direttivi li hemm fl-Unjoni Ewropea li bħala fuq dal-ground orientazzjoni sessuali l-Ewropa as a whole hija iktar il-qudiem minn Malta, ġifieri kull meta jsir ranking ta' xi ħaġa relatata mal-orientazzjoni sessuali Malta nkun nirrankjaw fost minn tal-aħħar. Dawk li nqas għandhom protezzjoni, li nqas għandhom tolleranza, eċetera, li nqas li hemm drittijiet għall-persuni gej. Ġifieri qegħdin minn tal-aħħar, ġifieri aħna qegħdin f'pożizzjoni fejn issa nistgħu nagħmlu xi ħaġa fuqha. Però biex inkunu għedna kollox, l-Unjoni Ewropea m'għandix direttiva fuq kollox. Jiġifieri hemm direttiva fuq li ma jkunx hemm diskriminazzjoni fl-impjieg, però qatt s'issa m'hemmx direttiva fuq li ma jkunx hemm diskriminazzjoni fis-servizzi pereżempju. Fil-provvediment tas-servizzi, fil-provvediment tas-servizzi, jiġifieri jiena nista' mur f'lukanda u jista' jirrifjutani għax jiena gej.
Interessanti, ma konx nafa.
Għat memx direttiva. Għat
memx direttiva fuq.
Le, u hemm pajjiżi fl-Ewropa fejn individualment jiġifieri adottaw liġijiet biex jipproteġu l-persuni gej fil-provvista tas-servizzi. Hemm pajjiżi li għandhom Equality Act li jikkaverja ħafna areas li ma tistax tagħmel diskriminazzjoni jekk pereżempju inti għandek flet ma tistax ma tikrihx lill-koppja gej. Għax koppli kien, sempliċement għalhekk. Però għaw Malta għadna ma wasalniex għal din il-ħaġa, ġifieri qatt jonqosna nara. Però jekk ikun hemm direttiva fuq livell Ewropew, din taċċellera l-pass mbagħad għax inti obbligat li tikkonforma.
U kif qatt inti l-gvern isiba komda jkun min ikun li m'għandux
għalfejn jagħmlu minnha
għax qed isegwi bħala membru l-Unjoni Ewropea. Mela dak huwa vantaġġ. Issa ħan niġu għal kieku kellna waqt li qed titkellmu issa qed naħseb fuq ma nafx tistgħu twiġbu għax intom żewġ membri biss minn kumitat. U ovvjament dawn l-affarijiet jissejħu anke flaqa konferenzi, eċetera, ġenerali tagħkom. Imma kieku kellu wieħed ipoġġi lista ta' l-iktar ħaġa bħala priorità li tixtiequ li f'Malta tiġi emotija lilkom, jiġifieri dritt jew faċilità jew għarfien, jiġini. Hemm xi ħaġa li intom bħala grupp verament tixtiequ li Malta ssir jew isseħħ. U sissa għat ma sarriċ, u forsi mux faċli jissi, kiku kelkom tazlu xaħġa li dritt jew faċilità jew għarfien xaħġa.
L-ewwel nett aħna nafu li l-elezzjoni ġejja dal-waqt. Jiġifieri aħna ħan nitkellem fuq l-opinjoni tiegħi biex ma ndaħħalx il-kumitat kollox. Għandi l-impressjoni su l-partiti jixtiequ jġibu l-vot kemm tal-gejż u kemm ta' minnu kontra u speċi wixi washi ma nafx kif tajda bil-Malti.
Win-win, mhux vera.
Li nixtieq naqgħu iktar kjarezza u li l-gejż ikun jistgħu jinaqdu flimkien biex jgħidu aħna nivvutaw jew dal-partit jew da jew da jew il-ħadd.
Kważi toħorġu direttivi ta' kun viżavi elezzjoni voti.
Alla folja ma' il-gay rights movement ma tistax tgħid il-membri tagħha biex jivvutaw li ma' partit, imma tista' pereżempju tista' tiħajlajtja id-dokumenti tal-partiti, tal-policies tagħhom u tgħid fuq il-gejs jgħidek. Issa iddeċidi inti.
Mbagħad ħalli fil-kuxjenza ta' kull individu bħal kull affarijiet oħra. Ħan nimxu pass ieħor ma' din. L-Ewropa llum maquda f'Unjoni, sewwa Malta aħna magħhom, imma kif semmejna ftit ilu fil-programm, kien hemm diġà pajjiżi mhux biss l-Olanda, l-Belġju, imma anke Spanja li kellha storja kattoliċissima, reliġjuża, l-kultura tagħha kienet anke konvenzjonali għal ħafna żmien u l-immoralità kienet ikkundannata anke verso il-gay movements jew individwi gay. Kif taraw l-Ewropa tal-futur meta tqis li fl-Ewropa stess hemm daw il-pajjiżi li jaċċettaw pereżempju żwieġ li nixtieq li nindirizzaw fl-aħħar imbagħad minuti li fadlilna forsi fadlilna 6-7 minuti oħra. Iż-żwieġ naħseb se tkun l-iktar għadma jibsa biex tiġi aċċettata fil-fatt fid-dinja kollha xi ħames pajjiżi biss hux vera għamluha.
Imma pajjiżi oħrajn li għandhom il-partnership bħal Ġermanja u
jkredu la Civil Union, l-Unjoni Ċivili. Nistgħu nitkellmu naqra fuqha għaliex qegħdin nitkellmu fuq Ewropa li milli jidher taqbel fuq ħafna affarijiet, speċjalment f'ekonomija, kultura, arti, edukazzjoni, għandha ħafna areas li jaqblu ħafna, reġuni u partijiet. Imma mbagħad fuq di forsi hemm baħar jaqsam. Bej, ejna jdu hekk Malta, li wara kollox qas id-divorzju għad ma' wkoll, u Spanja. Li aċċettat mhux biss iż-żwieġ bej membri tal-istess sess, imma anke l-adozzjoni tal-ulied li di se tkun iktar jibsa mill-ewwel ħadma taż-żwieġ. X'in is-sitwazzjoni u x'taħsbu ħajkun il-futur?
Proprjament hemm ħames varjazzjonijiet. Palissa tista' tgħidek tiggruppjhom. Għandek pajjiżi bħal Malta fejn hemm assolutament xejn. Għandek pajjiżi oħrajn fejn għandhom selected rights, jiġifieri pereżempju jekk inti għext ma' dal-persuna tant snin, mela għandek dritt li tkun in-next of kin tiegħu fejn jidħol wirt pereżempju.
Jista' jdaħlek fil-wirt.
Jidħol wirt u għandhom provvedimenti għal housing komuni u anki għal tassazzjoni komuni. Hemm pajjiżi oħra fejn għandek dak li huwa civil union jew civil partnership. Li again, daw civil partnerships ivarjaw mhux f'kull pajjiż għandhom eżatt l-istess
obbligazzjoni.
L-Ingilterra fejn naħseb għandhom l-itwal lista ta' drittijiet li jiġu mis-civil partnership tagħhom, it is literalment eżatt bħal żwieġ bin-nuqqas tal-adozzjoni ta' tfal, però jissejjaħ civil partnership. Imbagħad għandek iż-żwieġ. Għandek u żwieġ inqasam fit-tnejn iż-żwieġ mingħajr id-dritt tal-adozzjoni u żwieġ bid-dritt tal-adozzjoni. Jiġifieri b'kollox għandek ħames varjazzjonijiet. U tiġa qed iqumu naqra kwistjonijiet għax l-Ewropa issa hemm il-Free Movement Directive, jiġifieri jekk jiena miż-żewġa marriage full marriage, bidritt tal-adozzjoni.
U tal-istess-sess.
Tal-istess-sess. Ġo Spanja, per eżempju, u niġi lura pajjiżi, x'ha jiġri? Jien hemmhekk kont miż-żewġa. Kelli l-istess drittijiet u responsabiltajiet ta' persuna miż-żewġa. Forsi hemmhekk adottajt.
Tal-istess ulit.
Eżattament. Forsi adottajna tfal flimkien hemmhekk f'dak il-pajjiż. Ġejt Malta u għal Malta. L-aħna miż-żewġin u ma nafx kif tiegħu tiġi ħendel li għata l-kwistjoni tal-adozzjoni.
Assuma legalment.
Assuma legalment tiegħek. Jiġifieri hemm dawn il-problemi. U il-Free Movement Directive hija dik id-direttiva fejn hemm differenzi f'dawn l-aspetti fil-ħajja personali tan-nies li iktar qed titfa' qisu focus fuqhom. Għax inti fil-mument fejn meta tmur f'pajjiż ieħor ħadd titlef mid-drittijiet li għandek fil-pajjiż li qed tgħix fuq bħalissa mela hemm impediment reali għalli tmur f'pajjiż ieħor. Mela m'għandekx free movement.
Għalkemm ħanajduha fid-divorzju pajjiżi oħra li jagħtu divorzju lil koppji Maltin. Meta jiġu Malta jiġu marufa dawk id-drittijiet.
Ovvjament.
Jista' jkun hemm parallel, imma jiena m'iniex legali, llum m'għandix għal ħadd legali magħna u di wieħed irid jiċċara u jistenna x'se tkun direttiva fuq għax naħseb qatt ma nħoloqx preċedent.
Irid ikun hemm preċedent.
Irid ikun hemm preċedent.
Però żgur li se jkun hemm preċedenti bħal dawn għax ovvjament dal-aħħar kellna anki naqra ta' brain drain fil-komunità gay Maltija. Kien hemm ħafna nies li marru l-Ingilterra, xi ħud Spanja, xi ħud il-Belġju, ġifieri ovvjament dawk qed jisimilja
hemmhekk. Minħabba raġunijiet.
Ukoll forsi anke minħabba raġunijiet ta' impigi aħjar u opportunitajiet forsi tal-vantaġġużi bħalma hemm kulħadd, però dal-fattur naħseb huwa isu added bonus għal minnu ġej.
Jikkalkulaw bħala xi ħaġa aktar favorevoli.
Eżatt, issa jekk dawn jistabbilixxu familji hemmhekk u xi darba joħolmu li jiġu lura. Ma nafux ħajġri.
Sekonu problema legali.
Forsi l-qasem bżon li jiġu lura, jiġifieri jiena jekk jiena persuna Maltija qed ngħix f'pajjiż ieħor, naħseb li għandi dritt li nsaqsi l-Gvern Malti isma' kif huna meħsieb niġi. Inti kif ħadd ikkalkulani lili?
Tistenna tweġiba minn.
Nistenna tweġiba u naħseb li bħala ċittadina Maltija ikun jistħoq li nieħu tweġiba. U jekk it-tweġiba jidher li mhijiex in line mal-Free Movement Directive, nista' eħel noħodha ħajra biex nara. Nieħux support.
Probably kolkom xi darba tiddeċidu tagħmlu test case biex ngħidu lu hekk għaliex huwa suġġett intriganti wkoll dak kif joħroġ. Baqa' biss l-aħħar forsi tliet erba' minuti. La spiċċajna biż-żwieġ għax iż-żwieġ naħseb se jkun l-iktar għadma jibsa kif għadna. Il-Malta Gay Rights Movement kif jaħsibha fuq iż-żwieġ, jiġifieri żwieġ bejn is-sessi intom bħall-International Gay Movement naħseb taqblu miegħu u taċċettawh nimmaġina. U ovvjament til-militaw għalih li xi darba.
Jista' naħseb il-partiti politiċi jaraw bħala mountain out of a molehill bħal meta d-dinja qabel kienet ċatta u issa tonda li Spanja ma waqgħetx id-dinja pereżempju għax għandek id-drittijiet tal-gejs dawn huma minoranza. U fil-fatt il-Prim Ministru Spanjol Zapatero kien qal li qed nagħmlu Spanja iktar ġusta għal kulħadd. Jiġifieri ma naħsibx hemm xi nżid iktar ma' dak li kien qalu.
Jiġifieri biss din hija s-sitwazzjoni dejjem fil-politika u x'vera tad-dinja kollha naħseb li individwu jista' jkollu opinjoni totalment favur dagħhom imma tistenna konferenza ġenerali ta' partit biex joħroġ il-policy li jaqbel kulħadd magħha. Jiġifieri u ħafna drabi tiddependi mill-lobbying u mill-voti.
U meta jkunu issues ta' minoranza. Mhux daqshekk faċli li tiddeċidi li ma naħa se jmollu l-partiti fis-sens li minoranza hija żgħira wisq biex forsi tippreżenta policy favorija fil-Konferenza Ġenerali tal-Partit u dik il-policy tieħu s-support tal-Konferenza Ġenerali, però fl-istess ħin meta qed nitkellmu fuq pajjiżiet bħal Malta fejn ftit eluf ta' voti li hemm jolgħu jistgħu jiddeċidu gvern u mbagħad l-issues tal-minoranzi jsiru importanti, jsiru dawk l-issues li jiddeċidu elezzjoni ħafna drabi, ġifieri dik hija r-realtà politika u naħseb.
U fejn u naħseb b'dan il-punt naslu fit-tmiem ta' diskussjoni interessantissima ħassejta jiena, b'dan il-punt li wara kollox il-lobbying huwa l-għodda l-iktar importanti fid-dinja soċjali fejn il-politika ħafna drabi ikollha dejjem l-eżekuttiv f'idea, ġifieri li alla fine tagħmel il-liġijiet li alla fine tagħti l-ispazju lill-ċittadini tagħha. Ġifieri mela aħna fil-waqt li nfakarkom kun qegħdin nitkellmu ma' Dr. Patrick Attart u Mariża Xwiereb mill-Malta Gay Rights Movement u llum ġobhom ningrazzjhom li jiġu għawmana biex jispjegaw mhux biss il-pożizzjoni tagħhom bħala Maltin, imma anke il-pożizzjoni internazzjonali tal-gay movements fid-dinja u anke naġġornaw ruħna ma' opinjoni. Ovvjament, ukoll wara 45 minuta, mhux bil-fors kulħadd jaħseb hekk, jiġifieri kif jismu l-programm, u minnkom intom li qegħdin id-dar probabbli għandkom opinjonijiet, min kellu opinjoni ma biddilha b'xejn, jisma' x'jisma', u hawn min forsi llum jibda jaħseb ukoll jew differenti jew mod ieħor jew jistaqsi. U jibda jarbel ħafna mill-punti li qajjimna fil-programm ta' tal-lum. Nittama li l-programm propjament en biex iwassal din l-opinjoni ċara fuq parti mis-soċjetà tagħna ta' membri Maltin u Għawċin li jgħixu fostna wkoll u li huma miġbura ħafna minnhom mhux bil-fors kollha taħt il-Malta Gay Rights Movement. Nirringrazzjakom.
Thank you.
U hemm naslu fit-tmiem dina l-intervista li nista' ngħid kienet friska fl-opinjoni tiegħi, fl-istess ħin kienet diretta ħafna. Nittama li fittixna u warbilna il-punti li jiġu f'moħħ ħafna nies li ma jaħsbuhiex l-istess għalhekk l-iskop ta' dan il-programm, u fl-istess waqt ukoll nittama wkoll li qatt ikun hemm okkażjoni fil-futur ġejjieni li membri tal-Malta Gay Right Movement jew esponenti oħrajn li jistgħu jirrappreżentaw din it-taqsima minn pajjiżna tas-soċjetà f'pajjiżna f'dawn il-gżejjer tkun tista' terġa' tisponi il-każijiet li jresquma bħala ċittadini oħrajn f'dawn il-gżejjer. Sakemm neġgħu ta' ġimgħa d-dieħla b'suġġett ukoll differenti għal kollox minn naħa tiegħi ċar xwieref insemmilkom.